Българско национално Дарик радио.
Часът е 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Задължителната национална здравна карта на страната ще се фиксира броя на леглата в болниците у нас и той ще бъде намален от 45 000 легла в момента до 32 000. Това съобщи предаването седмицата на Дарик, директор на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева. Тя съобщи още, че размера на здравната вноска у нас през следващите години може да достигне 14%. Чуйте какво каза още Нешева за здравната реформа пред Кирил Вълчев.
Сега е около 40, между 42 и 45 би трябвало да, ако спазваме европейските стандарти, да стигнем до 30-32.
Понеже казахте, че ползвате европейския модел на напредналите държави за брой легла, ако сравняваме с европейските държави, каква вноска след години трябва да има в България?
Различна е в различните европейски държави, но във всички случаи е над 10, 12, 14, така че би било добре за България, ако стигнем до тези стойности.
12-14. Тоест, обобщим, от до година, вместо 40-45 хиляди легла, 30-32 хиляди легла в болниците, в по-далечна перспектива вноска над 10%, която ако се сравняваме с Европа, може да стига и до 14%.
Да, но това не е същественото и единственото за здравната реформа. Намаляването на броя легла изобщо не значи здравна реформа. Много по-важни са другите механизми. Много по-важно е внедряването на друг начин на заплащане на медицинските услуги. Видя се, че начин на заплащане по клинични пътеки не е най-удачния. Затова ще преминем към диагностично свързани групи. Това, което ще се работи в здравната каса, и този модел трябва да бъде наложен до средата на 2011 година.
Медиите да бъдат партньори, да помагат с материали и предавания за ограмотяването на българчетата не само по български език, но и по география. Тази идея лансира пред Дарик министъра на образованието Сергей Игнатов. В анализ на резултатите от тази годишните матури министъра призна за сериозни проблеми в качеството на образованието у нас. Предаването седмицата на Дарик Игнатов съобщи, че до края на месеца ще бъде свикана експертна комисия, която да анализира резултатите и да предложи мерки за подобряване на образованието. Министъра намерява да донесе в Министерския съвет и цялостна стратегия, и по-специално в частта за училищното образование. Резултатите от зрелостните изпити показаха, че всеки 13-ти ученик се е провалил на матурата, 12-класниците не знаят откъде минава магистрала Тракия. Едно от обясненията на министъра за ниските резултати на матурата по география е, че този предмет се избирал най-вече от учениците в професионалните гимназии, които мислели, че ще вземат изпита с обща култура. Чуйте какво ще каза министър.
Освен географията, виждате, че имаме проблем с усвояването и употребата на българския език. Тая стратегия ние ще предложим наши партньори да бъдат електронните и печатните медии, да се изготвят една поредица от буквалния смисъл на думата обучителни предавания, филмчета и така нататък.
Какво си представяте да се случва по радията и телевизиите? Да заместят, да допълнят училището?
Ще предложим на радията и телевизиите да станат наши активни партньори в образователния процес, което означава, че трябва да се изготвят специализирани предавания и филмчета
Примерно, къде се пише пълен член? Или по география, как да се ориентираш пред географската карта?
И по география съвсем и грубо може да бъде показано всичко. В юни и юли предстои доста напрегната работа в министерство, за да може този анализ да се превърне чрез конкретните мерки в инструмент, който да доведе до подобряване на резултатите. Матурите, както и външното оценяване, не могат да имат смисъл, ако анализа на резултатите не се превърне в един действен инструмент, който да подобрява качеството. Правописната реформа не бива да бъде в полза на неграмотността. Защото ако упростяваме нещата, на един ден ще окаже, че и буквите ни са много.
На въпрос, знае ли се вече кой е изнесъл информация за темите на матурата по български език и литература, просветният министър Сергей Игнатов каза, че очаква съвсем скоро отговора на МВР и обеща да предостави резултатите от проверката първо на Дарик, тъй като медията е помогнала за разследването на този случай.
Отговора почти го знаят вече във вътрешното министерство, но тъй като има някакви заключителни действия на разследването, много скоро доклада ще бъде даден и ние ще разделим с тези хора, ако наистина има такива
хора
в министерството.
Не един.
Това е информацията, която аз имам, естествено, е, че винаги ще бъдат повече от един, защото един, ако го е дал на детето си, някой друг му го е дал на него. И всъщност това е повод и да благодаря на Дарик за журналистическото разследване, защото много ни помогнахте. Ние знаем сега от разследването, че и предишните години е имало изтичане на информация по същия начин. Просто тогава не се стигна до такова журналистическо разследване, това, което вие направихте, ни дава възможност сега наистина да прекратим тази практика, поне за близките години.
Те анулирате ли матури на ученици, които са ги знаели?
За да се анулира, това вече ще бъде решение на по-високо ниво от министерството, защото знаете, че нормативната база урежда този въпрос единствено, ако на момента се хване ученик, който преписва. Това, към което аз съм склонен да предприема действия, наистина тези, които са участвали активно в тази разпространението на тази информация, ако наистина е било така, все пак да дадат доклада какъв е. Мисля, че е редно да бъдат санкционирани по някакъв начин. Дали ще бъде само теста, дали ще бъде текста за преразказ, защото това ще решим. Но това наистина е много по-сложно решение от възможностите на министерството.
Единствената претенция към политическия проект на президента Георги Първанов е, че не се обяви този проект. Това каза премиерът Бойко Борисов при посещението си в Радомирското село Старо село. Вече не съм опровергаван от фактите. Точно обратното, аргументира се Борисов и допълни, че Първанов отива главно при червени кметове, където може да изкаже някоя своя теза. Ели Ташева с още информация.
Когато аз бях кмет, всички знаеха за проекта ГЕРБ 3 години преди това, както и с кои хора ще бъдем и с кои няма да бъдем в коалиция, допълни по темата за президентската политическа партия Бойко Борисов. По начина, по който питаха Курумбашев и Петков, показа кои са мотивиращите мотори на партията, отбеляза още премиерът. На въпроса за отсъствието на министри от заседания на Министерския съвет, Борисов каза, че това е място, където се вземат много важни решения и вече ще разрешава отсъствие само ако министрите са в Брюксел. Според премиера, недопустимо е столовете на най-важните хора, каквито са финансовия, правосъдния, вътрешния и външния министър, да бъдат празни по време на заседания. Министър-председателят присъства на водосвета, отслужен от Неполския епископ Йоан в ремонтираната черква Свети Никола в Радомирското Старо село. Партия ГЕРБ ще преведе 20 000 лева от държавната партийна субсидия за довършване на обновителните дейности в и около храма, в чийто двор има и средновековен параклис. Общо 13 черпи се градят и ремонтират със средства на партия ГЕРБ, допълни Борисов. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Втори пореден ден от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съобщават за рокади в структури от сектора. Днес от ведомството на Трайчо Трайков съобщиха за освобождаването от поста на директора на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков. Уволнението на Ерменков идва ден след като от поста беше освободена заместник министър на енергетиката Мая Христова. Два дни по-рано транспортния министър освободи пък директора на Български пощи Милен Кримечиев и ръководството на пристанище Бургас. Като причина за освобождаването на Ерменков се посочва необходимостта от подобряване работата на Агенцията за енергийна ефективност. Предарик Таско Ерменков каза, че е разбрал за отстраняването си вчера следобед. Заповедта се казва, че той няма да изпълнява досегашната си длъжност на изпълнителен директор, считано от 7 юни. Не се посочват обаче мотиви за това решение, заяви пред Тереза Захариева Ерменков, който беше сред последните кадри, останали на това ниво на изпълнителната власт от времето на кабинета Станишев.
Какви са мотивите за това освобождаване?
Член 19 от закона за администрацията. Единственият мотив, който е написан в заповедта, други мотиви няма. Член 19 от закона за администрацията гласи, че преразказвам го, изпълнителните директори на Агенция по енергийна ефективност може да бъде освободен без предизвестие.
Поред вас лично, какви са причините за това решение?
Вижте, на министъра сигурно трябва да го питате какви са причините, защото той е подписал заповедта, аз не съм я подписал. Той не е говорил с мен да ми обясни какви са причините. В заповедта е друго основание няма. Няма оценки за това как съм работил добре, зле и така нататък. Няма някакви претенции в заповедта, имам предвид. Така че трудно ми е да ви отговоря, но ако трябва да бъдем съвсем честни, имайки предвид все пак, че това е висша държавна длъжност, определяща до голяма степен политиките, аз даже бих казал, че това освобождаване моето е доста закъсняло, тъй като вие много добре знаете, аз принадлежа към партия, която е в опозиция в момента и съвсем естествено, без да има драми в това нещо, е хора, които са на ръководни постове, които формират политики, да бъдат хора, които са от управляващото мнозинство, за да формират политиката на управляващото мнозинство. Според мен няма драма в цялата тази работа. Не трябва да търсим някакви обязателно личностни причини, за да се извърши една такава смяна, която е абсолютно демократична, според мен даже.
От тук нататък вие как ще действате?
Аз ли?
Да.
Ти си почина. 7 години на работа изискват и почивка да си вземе човек малко, защото така се чувства изморен.
Домина Таско Ерменков пред Дарик, за времено изпълняваш длъжността изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност е определен Колю Колев, досегашен служител на ведомството. Вертолетът и да започнат да пръскат с препарата Форестър 48, засегнатите от нашествието на мароканските скакалци пощи в Кърджали, изкореши областния кризисен щаб, който заседава в Кърджали с участието на директора на главна дирекция гражданска защита Стефко Бурджиев, директора на растителна защита Антон Величков и експерти областната администрация на Кърджали, както и кметове на общини в областта. Инициативата за акцията била изцяло подкрепена от правителството и лично от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По данни на щаба, 20 000 декара в общините Кърджали, Момчилград, Джебел, Черноочен и Кирково са засегнати от хвърковатата напаст, която на този етап е унищожила само пасишни ливади, но е близо до културни насъждения, като картофи, чушки, боб и тютюн. В районите на тези населени места ще е да бъде обявено каламитетно положение, тъй като плътността на мароканския скакалец е достатъчно осезаема. Разходите за пръскането на площите ще бъдат поети изцяло от общините, като след представяне на съответната документация, те ще бъдат установени от Фонда за бедствия към Министерския съвет. Три са фирмите, между които кметовете трябва да избират, за да бъде извършено третирането на площите с вертолет. Уведомително писмо е изпратено до всички пчелари в региона, за да могат да защитят пчелните семейства от препарата. Информацията е на Павел Тенчев. Израелски кимани завзеха ирландския кораб Рейлкор и насочил се с хуманитарна помощ към Газа. Абордажа е извършен за няколко минути в международни води, съобщи говорител на израелската армия. Военните не са използвали хеликоптер. Нашите сили се качиха на кораба и установиха контрол над него без съпротива от страна на екипажа и пътниците. Нямаше насилие, не добавил говорителя. След като е бил завзет от военните, кораба отплувал към Газа. Рейчел Кори бе наед от ирландска организация. Кораба не отвърна на съобщенията по радиото да се насочи към Маждот и се опита да стигне до Газа, въпреки няколкото предупреждение от страна на израелските военноморски сили. Израелските власти много пъти заявиха, че няма да допуснат кораба до пристанището на Газа. На Рейчел Кори има 15 души ирландци и малайзийци. На борда му е и ирландската Нобелова лауреатка за мир Мариет Кориган Магуайер. Кораба пренася около 1000 тона помощи, включително медицински доставки, инвалидни колички и цимент. Блокадата на Газа е незаконна и трябва да бъде вдигната, заяви днес върховния комисар на ООН за човешките права Нави Пилай. Тя отново отправи призив за разследване на израелската операция срещу международната хуманитарна флотилия в началото на седмицата, при която бяха убити 9 чужденци. Президентският съвет по въпросите на националната сигурност на Съединените щати обяви, че Вашингтон работи с Израел, палестинската власт и други международни партньори за договаряне на нови процедури за доставка на стоки и помощи за Газа. Сегашните правила трябва да бъдат променени. За сега призоваваме всички страни към отговорни решения за избягване на ненужна конфронтация, се посочва в комюнике на съвет. Израелският премиер за пореден път обяви, че е твърдо решен да запази блокадата срещу ивицата Газа, управлявана от терористичната групировка Хамас, въпреки международния натиск за отслабване на ограниченията или за тяхната отмяна. Бенямин Нетаняхо заяви по повод днешното преземане на ирландския кораб, че страната му има право на самоотбрана и няма да позволи установяване на иранско пристанище в Газа. Поредната 5-дневна стачка на стюардите и стюардетисите от British Airways започна днес, след като предишната приключи в четвъртък. Стачките са част от продължаващия вече 6 месеца спор за заплатите на борните домакини между профсъюза Юнайтед и ръководството на авиокомпанията. Спор, който струва на компанията до сега около 120 милиона паунда. British Airways планира да осъществи 80% от полетите на далечни разстояния и 60% от полетите на близки разстояния от лондонското летище Хитро. Полетите от Гето и Ки Сити няма да бъдат засегнати, съобщи Reuters. Признаци на живот на спътника на Сатурн Титан откриха изследователи от Американската национална космическа агенция НАСА. Данни, получени от американската междупланетна сонда Касини, показват, че на Титан живеят примитивни биологични видове. Тези жизнени форми дишат атмосферата на най-големия спътник на Сатурн и консумират химичните съединения от повърхността на Титан, получавайки необходимата за тях енергия, се казва в информацията. Смятаме, че тези биологични форми използват въглерод от атмосферата на Титан по същия начин, както живите организми на Земята дишат кислород, е заявил Крис Макей от научния екип на НАСА. Той не изключва да става дума за абсолютно непозната форма на биологичен живот, изцяло различен от земния. Титан е втория по големина спътник в Слънчевата система. Диаметъра му е над 5000 км с 50 на 100 по-голям от този на Луната. Открит е още през 1655 година от холандския астроном Кристиан Хюйгенс. България записа нова загуба като гост на Бразилия във волейболната световна лига, след като вчера паднахме с 1-3 гема. Днес имахме по-голям шанс да стигнем до успеха, но в крайна сметка загубихме след тайбрек с 2-3 в отделните части, 26-24, 19-25, 15-25, 25-22 и 9-15 в тайбрек. Така завършват новините на Дарик в 18. След много ще чуете и прогнозите за времето.
Времето.
И през нощта на места все още ще има краткотрайни валежи в отделни райони с гръмотевици. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над югоизточната половина от страната. На много места в Южна България и източните райони ще има слаби превалявания. Максималните температури утре повечето райони ще са между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.